Nu er der radiofortællinger. Som sædvanligt tager Louise Witt Hansen en historie med sig ud i verden for at fortælle den til nogen, som hun tror vil få noget ud af at lytte.
Det er fredag morgen, og jeg er lige stået op. Det er ikke sådan en stille og rolig morgen med fuglesang. Jeg er faktisk lidt stresset, for lige om lidt så har jeg deadline på radiofortællinger. Og jeg har ikke nogen aftale med nogen endnu, som jeg kan spille ugens historie for. Det er en historie om Henning, der bor helt alene ude i skoven. Det er en historie, som alle kan høre. Og alligevel så ikke rigtig kunne finde en. Men nu har jeg taget en beslutning. Hver morgen der køber jeg min kaffe ned foran mit arbejde. Det er sådan en ung fyr. Jeg tror han kan ikke være meget over 20, som står og sælger den. Og han er bare utrolig sød. Så nu tror jeg, at jeg vil skynde mig at få tøj på og køre ud og købe min kaffe og spørge, om han ikke vil lytte til en historie i dag.
Jeg vil godt bede om en standard latte.
Ja.
Har du egentlig meget travlt?
Lige nu har jeg ikke så travlt. Men jeg har nogle gange har det.
Det er fordi, jeg laver sådan et program, der hedder Radiofortællinger. Og så hver gang, så tager jeg en historie med ud til nogen, som har tid og lyst til at lytte. Så jeg vil faktisk spørge dig i dag, om du har lyst til at lytte.
Det kan jeg godt. Det har jeg godt tid til. Jeg henter lige en fryskasse, du kan sidde på. Vil du ikke det?
Det vil jeg rigtig gerne.
Hvordan?
Er det noget med, at det skulle blive skybrud lige om lidt?
Lige om lidt, der skulle det komme så meget regn. Vil du have låg på?
Ja, tak. Så er det meget godt, vi kan stå i læ under det her stillads.
Jeg har rykket lidt ind. Jeg magter ikke at blive gennemblødt, altså.
Hvordan kan det egentlig være, at du laver kaffe?
Det er, fordi jeg skal tjene nogle penge, fordi jeg gerne vil ud og rejse.
Hvor skal du hen?
Lige nu tror jeg, at planen er, at jeg skal til Brasilien.
Tænker du skov, når du skal til Brasilien?
Jeg tænker, at der er skov i Brasilien, men jeg tænker ikke, at jeg nødvendigvis skal se det. Jeg tænker, at meget af det skov, der er i Brasilien, det er enormt øde. Og ja, det ved jeg ikke. Jeg skal i forvejen rejse alene, så måske det bliver lidt for ensomt, hvis jeg så også tager ud et sted, hvor der faktisk ikke engang er andre mennesker.
Den historie, jeg har taget med, den handler faktisk om en mand, som bor ude i skoven helt alene. Så nu skal vi langt, langt ud i skoven og besøge Henning. Det er Hanne Butch Jørgensen, der er kørt ud for at besøge ham.
Ja, men her bor jeg, midt i det hele. Og her går jo rådyr rundt og spiser. Ja, der har enkelt gang været kronen vildt her. De går, og ikke mindst det lille æbletræ, der står dernede, er de meget glade for os æblerne. Jo, altså tingene er her jo. Altså, egern, masser, fugle, spætter. Du vil se det hele, hvis du er her i lang tid nok. Herude er der total ro, og her er der så den balance, som der også er i livet. Men de æder også hinanden alle sammen.
Det er ret bare sted i virkeligheden, naturen.
Jeg kunne jo ikke lære at læse, altså det kunne jeg bare ikke. Så Jeg blev sendt dels til skolepsykolog for at lave alle de der prøver for at finde ud af, om der var noget galt med kublen, ikke? Fordi det var der, når man var ordblind, og min mor sagde, det passer ikke. Jeg vidste det jo også, at jeg var ligesom alle andre.
Men har du nogen situation, hvor du ligesom finder ud af, at du ser anderledes end andre?
Jamen, jeg kunne jo ikke se tavlen.
Okay.
Altså, jamen, helt alvorligt. Altså, når det var, at de så skrev noget op på tavlen, og jeg kunne godt se det, men jeg kunne ikke sætte ordene sammen, så jeg kunne ikke... Det kunne jeg jo ikke levere, og det vidste jeg godt, at alle de andre kunne. Og jeg sad der sådan pænt nede i klassen. Det var en stor fordel, når det var, der skulle viskes til mig.
Men hvad er det, der er galt med dine øjne?
Jamen, de vil ikke arbejde sammen. Altså samsynet, der opstår to billeder. Og de to billeder har min hjerne så valgt at tage ind begge to. Og det giver forvirring, når man skal læse. Jeg kan sige det tydeligst i forhold til stjernehimlen. Der har jeg jo hele mit liv haft to, hvor alle andre mennesker ser en. Og så for enden af huset, der har jeg...
Skal vi gå derhen? Eller?
Der har jeg lavet en... Ja, nogen vil sige sådan en udkigspost. Den er lidt højere end huset. Ja, en par meter.
Hvad har du lavet den af? Hvad er det for noget?
Det er lærketræ.
Ja.
Lærke, det holder resten af mit liv. Deroppe, der er der jo himmel. Og... Solen skinner en times tid til halvanden længere nøjagtigt på det sted. Der er jo træer hele vejen rundt her.
Har du prøvet at sove derop?
Ja, det gør mange gange. Det er rigtig godt. Man mærker selvfølgelig derop, der er en anden atmosfære end hernede. Første gang jeg vågnede ved, at i min drøm, der stod sådan en stor maskine og gav noget lyd. Og så jeg kom tættere og tættere på dagsbevidstheden, og fandt så ud af, at det var mit hjerte, der slog. Første gang, jeg oplevede det, det har jeg oplevet siden. Så sagde jeg, det er jo fantastisk, altså. Jo, det er godt, og det er jo fint med stjerner. Jeg synes jo, at elektroner, protoner, neuroner og sådan nogle, at de var interessante. Men hvis jeg så kunne læse en bog om det, det kunne jeg ikke. Og så sagde jeg til min far, hvad så? Så siger han, at han havde jo ikke gået på universitetet. Jeg tror virkelig, at han har haft samme problem som mig. Det er vel noget, de snakker om inde på universitetet, sagde han bare, ikke? Og så cyklede jeg jo derinde og spurgte dem, hvor der blev undervist i elementarpartikler. Og så mødte jeg jo op der. Og der vidste jeg jo godt, at jeg var det eneste barn, der sad der. Der har jeg vel været 9-10 år, ikke? Professoren sagde, det her er ikke noget for børn. Jeg sad der. Sådan noget svarede jeg ikke på. En time eller to efter, jeg sad der stadigvæk. Hørte du ikke, jeg før sagde, det her, det er ikke noget for børn? Og jeg svarede stadigvæk ikke. Så sagde han, på den anden side, så sidder du stille og forstyrrer ikke noget, så bliver du bare siddende. Og så kom jeg også næste gang og næste gang. Man får lov til at være sig selv, når man er mig. Fordi jeg vil ikke ind i den der konfrontation, for den ved jeg, den kan jeg i sådan en situation tabe. Og det var jeg jo fuldstændig opmærksom på. Jeg skulle ikke sige noget, jeg skulle bare komme næste gang. ja, sådan var det.
Jeg håber ikke, jeg falder ned. Nej.
Ja, nu holder du godt fast.
Ja. Jeg er lidt nervøs nu.
Det kan du roligt være.
Nej.
Ja, det er altid højere oppe, når man kommer herop. Ja, det er altid højere op, når man kommer herop. Eller der er højere ned. Oppefra.
Ej, jeg synes godt nok... Jeg er sådan lidt høj skræk, men bare lidt.
Ja, altså, har du gjort det her, så har du overvundet.
Ja.
Men her hejser vi jo så forresten op. Ja, så. Ja, i al beskedenhed. Så er vi her nu med forresten.
Som, ja, det er til sådan nogle små håndmadder.
Det vakler lidt her.
Ja. Det kan tage rigtig meget. Men det skal man lige vende sig til. At der er. Men man kunne godt stive det lidt mere af, men så har det ikke den charme.
Nej.
Altså, man kan godt lade det fuldstændig dødt. Hvis du også lægger mærke til det, så er det kun tre ben. Og det er fire ben, det er så blevet til en flagstav. I 5. klasse, der skulle man jo tage stilling til, om man så i 6. klasse skulle i eksamensmellem, eller om man skulle i fri mellem, fordi man ikke kunne læse. Og der, min mor, som ellers ikke, hun var ikke sådan skrab kone, det var hun ikke på nogen måde. Ja, det ved jeg ikke, hun havde da bestemt sine meninger, men ikke nogen, der knækkede mig. Hun gik ind for, at jeg skulle i eksamensmellem. Jamen, deres søn kan ikke læse. Altså hele den slåskamp, hun gjorde i den forbindelse, den fandt jeg sådan rigtig ud af senere, hvor stor den har været. Men hun havde bare spurgt mig, vil du eksamensmellem eller frimellem? Og så havde jeg sagt, jeg vil gerne eksamensmellem, der lærer man der mere. Jeg kunne godt komme hjem til min far med en sveder, eftersidningssæd. Og så bare lægge den foran ham, fordi... og så skrev han bare under på den. Han spurgte ikke ind. Han vidste da godt, hvordan jeg var. Og han vidste også, at jeg havde nok mine forklaringer. Og måske havde jeg sagt eller gjort et eller andet. Og hvad så? Det er utroligt. Altså, men sådan er det.
Ja, når man bliver hejst lidt op fra verden.
Ja, og du kan godt se, at det der sker netop, det er, at så kommer himlen, når man kommer det stykke op her. Ja. Jo, det er et meget udmærket sted, hvis man lige kan tage den og bevæge sig lidt.
Har du dybt den noget?
Nej. Altså, det er bare et udkigssort. Altså, det er bare mit udkigstårn. Ja. Min far og mor var nogle meget dybe mennesker. Tager stilling og siger, hvad er det her liv for noget? Og meget, meget tidligt, så er jeg jo klar over, at det er et sted, hvor folk dør. det er et sted, hvor ingenting er fast.
Hvornår gør du de der tanker?
Da jeg går med min far i hånden ned af Findelsens Vej, og vi går bare og siger alle mulige ting til hinanden. I hvert fald senest der. Jeg kan jo se, at ting forsvinder. Jeg kan jo se, at mit legetøj glemmer jeg. Livets vilkår er, at livet er midlertidigt. Og jeg har ikke en idé om, at tingene skal være på en bestemt måde. Fordi sådan er det ikke. Når nu vi taler om døden, her har vi min mormors gravsten og min fars og mors. De blev sløjfet nu her. Solbjerg Kirkegård, der er det spørgsmål, om de vil lave den til park på et tidspunkt. Så spurgte jeg, om ikke jeg bare kunne tage dem. Jo, det var jeg da velkommen til. Og så tog jeg dem herom. Som min bror sagde, det havde han godt nok ikke forestillet sig. Og han har det ellers kendt mig i mange år. Han ved da godt, at, ja, hvorfor det ikke? Altså, men det er nok fordi, man ikke sædvanligvis tager sine forældres gravsten og sætter dem i sin have. De står der fint her. Og se, en dag før min yngste søn, døde, så kom han med den der hvide Buddha. Og så sagde han til mig, at da jeg sådan ikke lige synes, hvor skulle jeg nu sætte den, så sagde han, den kunne også stå udenfor. Da jeg så flyttede herop, 3 år efter hans død, så satte jeg den her. Og tænkte, ja, den kan godt stå udenfor. Så malede jeg den først, for at den skulle klare sig. Der har jeg her. Min børns mor, Marian, ringer og siger, enten er Aaron død, eller også er han meget syg. Og så siger jeg, at jeg kommer med det samme. Og da jeg kun bor de der 2 kilometer væk, så er jeg derhenne. Før politiet, før brandfolkene, før alt muligt. Fordi hun ringer til politiet bagefter. Og jeg går ind, og der sidder han i sofaen. Og har valgt at bruge en pistol. Og den sidder han jo med i hånden, så kan man jo godt se, hvad der er foregået. Og der er løbet noget blod ud af hans ører. Og jeg går hen og ser, at de 4 årstider, som han har lånt, af mig. Dem har han spillet som de sidste. Hvad var det, der foregik her? Altså, det er godt nok noget en beslutning, Aaron. Jeg ved ikke, om du kan huske, at dine tanker forsvandt. At du ikke tænkte noget, lige da den var der.
Det er faktisk rigtigt.
Når du kigger langt ned, at dernede der står vredens Gud. Han sidder her og er meget vred. Så når nu du er rigtig vred, så sender du bare alt din vrede op til ham. så skal han nok placere den der, hvor den skal placeres. Når jeg taler med politiet, og de siger, at liget skal obduceres, så siger jeg til ham, det kan være, du er ung og uerfaren, og det kan være, det er det daglige sprog, men det er min søns krop, du taler om. Vil du venligst til den næste fortælle, at deres søn skal obduceres? Min søn er ikke et lig.
Kan du beskrive, hvordan han var?
Som person? En meget vældig person, en meget med gode kammerater, med tingene fungerede.
Så du havde overhovedet ikke nogen mistanke om,
nej,
at han tænkte på at begå selvmord?
Og det værste ved det, det var, at et års tid før, tager en hel masse kolimagnyl. Og jeg keder det ikke sammen som selvmordforsøg. Og jeg står der, og jeg har lige talt med Falkmann, så siger jeg, hvor når du tager så mange, det kan man altså dø af, mand. Ikke? Jamen, det står, jeg siger. Til min søn, der ligger i sengen. Fordi han fortæller, at han har været ude at dykke, og så havde han brug for at tage en hel masse, ikke? Fordi han gik for hurtigt op og dykker syge og sådan noget, ikke? Og den hopper jeg på. Altså, ser ikke, at det er noget andet, der er gang i. Og jeg ved ikke, hvordan man kan være så blind og dum, men det kunne man altså. Da min søn skal begraves, kører jeg efter den her rustvogn, og jeg er sikker på, at det er den kiste, de putter ned i. Altså, cyklen er jo fuldstændig i udu, ikke? At jeg i virkeligheden også godt vil vide, at jeg nu var hovedet i den ende. Når så jeg skal stå oven på graven, så vil jeg godt vide, hvilken ende hovedet, om det, de nu vender kisten rigtig nedad. Altså, det er fuldstændig udu. Altså, ja, hvorfor kan det her betyde? Ja, det kan det altså. Jeg savner ham, min søn. Det er savn. Det vil jeg gerne have lov at bevare. Og det gør da ondt, og det kan jeg da godt græde over. Du husker nok ikke diskussionen mellem Bohr og Einstein i 30'erne. Der sidder de og diskuterer. Einstein fastholder, at der må være noget, vi har overset. For en elektron, du kender elektronbanerne, kan ikke bare springe fra en bane til en anden, uden at være inde imellem. Hvis det virkelig er sådan, så en elektron kan springe fra en elektronbane til en anden, uden at være inde imellem, så er der jo ikke nogen mening i tilværelsen. Og så siger Bohr, jeg forstår ikke rigtigt, hvad de siger, herr Einstein. Jeg synes, der er meget stor mening med tilværelsen. For min mor, hun elsker mig.
Siger han det?
Det siger Bohr til Einstein.
Jeg sidder sammen med Jon, som har lavet kaffe til mig næsten et år herude foran DR. Det er faktisk først nu, jeg har fundet ud af, at han hedder Jon. Og han har lige hørt Hennings historie. Hvad siger du til historien, Jon?
Det er en helt vild historie, altså det. Et menneske, som har levet logisk hele sit liv, som bliver sat i en situation, hvor han taber logikken, ikke? Det er på en eller anden måde meget smukt, og på en eller anden måde meget sørgeligt.
Tusind tak for kaffe, Jon.
Det var så lidt.
Radiofortællinger er slut, men man kan finde os på Facebook, eller man kan gå ind på www.dr.dk/radiofortællinger med AE i stedet for E. Og der kan man finde mange, mange flere historier.
Radiofortællinger bliver tilrettelagt af Hanne Butz Jørgensen og Louise Witt Hansen.
Først forlader jeg stationen og går så forbi Rune Vej. Hilser på et større kommunalt graveprojekt og står så foran den ene af de to høje bag, hvilke de nok så berømte Jellingesten ligger. Men det er hverken vikinger eller runer, der gør, at jeg om lidt her i altidens historie tager til Jelling. Det er derimod byens lille hvide kirke, der har vist sig at rumme små bidder af Danmarks historien. Hør mere lige om lidt om kirkens murværk, der kan vise sig ikke bare at være et af de ældste her i landet, men også være en lille del af en større historie om, hvordan der har været langt mere magt i Jelling, end vi hidtil har troet. I dagens program handler det også om dengang i 1814, hvor Danmark og Norge, de såkaldte tvillingeriger, blev delt. Det ændrede på afgørende vis vores forståelse af, hvad der er dansk. Historiker Rasmus Glenthøj er forfatter til en ny bog, og han fortæller, hvad der skete med den danske nationalfølelse. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og dagens historiske rundtur er i gang her på P1. Oppe på stilladset, der er placeret foran koret på Jelling Kirke, er konservator for Nationalmuseet i gang med at hakke kalk og pus ned. For et års tid siden tog museets ansatte nemlig et ekstra kig på kirken, for der var noget, der var anderledes i forhold til andre danske kirker. Kirkens kor var ligesom for stort. Så de undersøgte sagen nærmere, og det har nu vist sig, at der er stået et mindre